Pavasarī, kad grunts nevienmērīgi atkūst un pārmetrinās, ceļu izturība mazinās, un to visvairāk izjūt laukos, kur ir lielākais grantceļu īpatsvars, saka Daugavpils nodaļas domes transporta tīkla inženieris Anita Pabērze.
Pavasarī var sabojāt tā ceļu, ka faktiski ceļa nebūs, jo atkūst zeme, zeme paliek mīksta, ja, un ja brauc smaga mašīna, nu vienkārši ceļa var... Praktiski, ja izbrauc smaga mašīna pa lauku ceļu, kurš īstenībā var būt normāls priekš vieglās mašīnas, pēc tam vieglā mašīna nevarēs visu vasaru braukt normāli pa tādu ceļu. Ja viņu, nu, teiksim, nenogreiderēt, neuzbērt varbūt jaunu granti, bet kilometru skaits ir ļoti liels pagastā tādu ceļu, kaut arī intensitāte ir, teiksim, maza. Bet, nu, cilvēki tomēr lūdz, lai tas ceļš būtu normālā stāvoklī.
Kādam ceļš nepieciešams, lai nokļūtu katlājas darbu vai aizvestu bērnu uz skolu? Citam, kā piemēram lauksaimniekam, ceļš nepieciešams, lai veiktu saimniecisko darbību. Katlāju atvestu mēslojumu laukiem. Svara ierobežojumi transportam var ietekmēt lauksaimnieku darbību, bet pretējā gadījumā, kad ceļi atvērti smagajam transportam, tas negatīvi atcelt uz apkārtu iedzīvotu ikdienu atzīst zemnieks un Daugavpils novada domas priekšsēdētājs vietnieks Arvīds Kulciņš.
Smagi ir tiem cilvēkiem, kam tūmā ir kaut kādas lopkopju fermas, jā, un tur tā smagsvara tehnika praktiski arī tos ceļus drusku pabojā vairāk nekā ikdienā. Arī pietiekoši lielas piena mašīnas iet, kur vismaz 15 tonnas. Jā, jā šie ierobežojumi attiecas varbūt būs smagāk tiem lauksaimniekiem, kas nav ieveduši kādus minerāļus, un ja gadījumā tas ceļa ierobežojumi. Teiksim, ir, un tad būs jādomā, kādā veidā līdz senici nogādāt tā sentākās kūdienas minerāļu, jo parasti pilna mašīna 24-25 tonnas.
Visu laiku pieaug visādi nodokļu maksājumi, bet ceļa stāvoklis proporcionāli daudz pieauguma proporcionāli sliktāks paliek ceļi.
Par to, ka ceļi pavasaros kļūst slikti, jo tradicionāli zūdzi šoferi šo ceļu lietotāji. Tāpēc ierobežojumi smagajam transportam nepieciešami, jo zemnieku saimniecības un meža strādātāji progresē. Tehnikas lielums un smagums aug, bet pavasara šķīdonie ceļiem tā ir katastrofa, ja šāda tehnika pa grandceļi nobrauc, secina Anita Pabērze. Tomēr pašvaldībās nestēdzas strikt ierobežot, piemēram, zemniekus, tā ir savstarpēja izpratne.
Zemniekiem problēma nebūs, tāpēc ka visus zemniekus pagasti, teiksim, zina savus zemniekus. Ja? Un sadarbojas noteikti, un pagasti jau zina, pa kuriem ceļiem tas zemnieks brauc. Un ja cita varianta nav, viņš izbrauc to ceļu, un tad pavasarī pagastam tas ceļš ir vairāk jāgreiderē. Un tomēr zemnieki mums ir vajadzīgi, ja? Mēs nevaram viņiem pateikt, tur nebrauciet pa mūsu ceļu un neko nedariet. Ja? Nu, tam pašam ceļam ir jākalpo arī priekš zemniekiem, bet lieta tāda, ka zemniekiem tagad ir ļoti lielas tehnikas sapirktas, smagas. Un viņas faktiski bojā ceļus, bet nu, mēs cenšamies kaut kā ar viņiem sadarboties.
Kā liecina Valsts akciju sabiedrības Latvijas ceļi sniegtā informācija, sezonālais satiksmes ierobežojumi katru gadu tiek ieviesti visos reģionos uz vairāk nekā 10 000 km valsts autoceļu. Paralēli šie ierobežojumi un attiecīgas zīmes, lai pasargātu ceļus no sabrukšanas, tiek uzstādītas arī uz mazajiem pašvaldību grandceļiem. Silvija Smagara, Latvijas Rādio Latgalē.